touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ. Στο μαχητικό, το ανεξάρτητο, το αληθινό ραδιόφωνο. Κολλημένα στον Real FM στους 97,8 και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 και βέβαια στα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Λοιπόν, πριν σας πω για τον Αντώνη Σαμαρά και για την κόντρα του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σταθούμε για λίγο στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα να σταθούμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται. Ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες, απαντώντας και σε ερώτηση της Real News και του Παναγή Γαλιατσάτου, του επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ, κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις και για τα F-35 που οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και για τα 12 ναυτικά μίλια και για την πόντιση του καλωδίου. Πάμε στο κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το διαπρεπή διεθνολόγο. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Να μας δώσετε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση που έκανε πρωτοσέλιδα η Real News χθες, ότι ο θόλος του Αχιλλέα και γενικά η αναβάθμιση των αμυντικών μας συστημάτων την τελευταία διετία ανησυχεί την Άγκυρα και ίσως παίζει και ένα ρόλο στο να ανεβάζει τόνους ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα.
Προσυπογράφω και μπορώ να σας πω από ίδια εμπειρία ότι πριν από περίπου 3 μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει μια τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ Ελλήνων Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι Τούρκοι, η πρώτη λέξη που ανέφεραν όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο και η τελευταία πριν φύγουν για να επιστρέψουν στη χώρα τους, ήταν το Ισραήλ. Τους ενοχλεί και τους προβληματίζει και τους ανησυχεί βαθύτατα η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει προηγμένα συστήματα, τεχνολογικά μιλώντας στρατιωτικά. Το να βρεθούν αμυντικά συστήματα του Ισραήλ αλλά και ραντάρ σε ελληνικά νησιά τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία, σε μια συνθήκη όπου οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο, και αυτό από ό,τι φαίνεται για το προβλεπτό μέλλον δύσκολα θα αλλάξει, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσίας και στις δύο χώρες, γιατί υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, υπάρχει ένα αμοιβαίο μίσος μεταξύ Ερντογάν-Νετανιάχου. Όμως, αν δει κανείς το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι, η πλειονότητα αυτών, θεωρούν την Τουρκία ως το Ιωνί Νέο Ιράν. Δηλαδή, μια χώρα η οποία δεν αποτελεί απλά και μόνο έναν περιφερειακό ανταγωνιστή, αλλά έως και ζωτική απειλή για την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Επομένως, δύσκολα θα δούμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη σχέση και εννοείται πως όσο πιο κοντά έρχεται η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο, μην το λησμονούμε αυτό, η Τουρκία ενοχλείται βαθιά από αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που βλέπουμε αυτή την όξυνση από πλευράς Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν και με την ευρύτερη κατάσταση, όπου ο Ερντογάν θεωρεί πως στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω του ότι η Τουρκία φαίνεται να είναι στους σχετικά κερδισμένους από αυτό το πόλεμο, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σημαντικό ακόμα, αλλά υπό την έννοια ότι ο ρόλος και η θέση της μοιάζει αναβαθμισμένη και με τη συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουμε εμείς, ότι μιλάει απευθείας με τον Τραμπ. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα στοιχείο, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Χατζηνικολάου, πλέον δεν έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το έκαναν οι προκάτοχοί του. Έχουμε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα.
Σε μία ώρα 38 αναρτήσεις στα social media έκανε το πρωί. Κύριε φίλε, επίσης δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση σήμερα το πρωί, εκτός από την λίμνη του Οντάριο που θέλει να την ονομάσει λίμνη της Αμερικής, έχει αποφασίσει τώρα και μάλιστα το αποφάσισε παρακολουθώντας έναν fake λογαριασμό στο διαδίκτυο, να μετονομάσει, λέει, το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
Το οποίο Νέο Μεξικό είναι πολιτεία των ΗΠΑ.
Να ναι,
το
ναι.
πούμε αυτό για τους ακροατές μας, δεν έχει σχέση
ακριβώς.
Με το Μεξικό τη χώρα, έτσι είναι ναι, πολιτεία ναι. των ΗΠΑ.
Ναι.
Είναι αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Κοιτάξτε, σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον, με έναν Αμερικανό πρόεδρο όπως το περιγράψαμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα θέλαμε την εμπλοκή των Αμερικανών σε ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, για να το φέρω στα δικά μας
ζητήματα.
Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί μιλά απευθείας με το κέντρο λήψης αποφάσεων. Και ήθελα να πω πριν ότι τελικά είναι τόσο υπερσυγκεντρωτικός ο χαρακτήρας που έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, το εξής ένα δηλαδή, ο Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν δεν συνομιλείς με τον Τραμπ ή με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του, έχεις πρόβλημα. Και εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Το τρίτο στοιχείο, και ολοκληρώνω σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας, έχει να κάνει με ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Ελλάδας και πρόκειται να γίνουν, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θέλω να σημειώσω βέβαια εδώ ότι καθυστερήσαμε χαρακτηριστικά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κατόπιν καταδίκης μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά το κάναμε. Τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία δικά μας εθνικά θαλάσσια πάρκα έχουν μια ειδοποιώ διαφορά με τα τουρκικά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σεβόμενα το δίκαιο της θάλασσας γίνονται εντός χωρικών υδάτων, έχουν θεσπιστεί εντός χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία θεσπίστηκαν με τα προεδρικά διατάγματα τη 16η Αυγούστου, είναι και τα δύο πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο βέβαια είναι μια ακόμα παρανομία από πλευράς Άγκυρας. Πάντως, με αυτά και με αυτά, έχουμε δύο crash test κρίσιμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι το καλώδιο, τι θα γίνει με το GSI.
Δηλαδή, τι βλέπετε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα προχωρήσει. Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά λένε ότι αν δεν πάρετε άδεια δεν προχωράτε.
Δεν γίνεται να μην προχωρήσει και δεν γίνεται η Τουρκία να μην επιμείνει στη θέση της. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται μια μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα το τι διαχείριση θα γίνει, κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει. Βλέπω ότι η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη θα προχωρήσουν. Αυτό που συνέβη το καλοκαίρι ήταν ότι ενεπλάκησαν και οι Γάλλοι μέσω της Meridiem, η οποία πλέον έχει το 66% το πλειοψηφικό πακέτο, δηλαδή της κοινοπραξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε γαλλικές φρεγάτες, όνοι και ντε, να υπερασπιστούν το πλοίο το οποίο θα κάνει τη βυθομετρική έρευνα. Αλλά πάντως σίγουρα θα υπάρχει μια υποστήριξη των Γάλλων επιχειρησιακή. Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω. Λόγω αυτό που περιγράψαμε, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως, εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως, είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση, εκτός εάν, ξαναλέω, αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που έχουμε.
Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.
Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά. Ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι επιχειρησιακοί που μπορεί να γίνει όλο αυτό. Είτε πάμε σε μια κλιμάκωση που όντως μπορεί να ξεφύγει, είτε πάμε σε μια ελεγχόμενη κρίση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει προαποφασιστεί μεταξύ των δύο μερών. Όμως το κλίμα είναι αρκετά επιβαρημένο ώστε να μην κάνει πίσω ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εντός του 2027 αναμένονται οι πρώτες παραδόσεις των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, άρα και η εγκατάστασή τους στα ελληνικά νησιά. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, όπως το περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτό επίσης θα είναι μία επιπλέον εστία κρίσης. Έχουμε επίσης εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα το 2027. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πρόορες εκλογές στην Τουρκία το 2027. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, βάσει του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά υποψήφιος το 2028. Άρα ή θα κάνει αναγκαστικά εκλογές το 2027 ή θα πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Άρα και στην Τουρκία έχουμε μια ιονή περίοδο προεκλογική ή εκλογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί, διαμορφώνει ένα περιβάλλον που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, για να το πω.
Και οι προβλέψεις καθίστανται πολύ δύσκολες με όλες αυτές τις ρευστές πολιτικές παραμέτρους.
Ακριβώς.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Ευχαριστώ και εγώ. Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? All your innocent lies that makes me feel like I'm lost here. I'm wandering around in total disguise. It was extraordinary and for one too many. Since you could make me smile, then you could stop the world for a while. Sometimes you make me cry. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, το καταγράψατε κι εσείς, το κατέγραψε και η Real News και το σχετικό άρθρο είχε γραφτεί πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και βεβαίως πριν από τη συνέντευξή του, καθώς η συνέντευξη έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, η Real News κυκλοφόρησε το Σάββατο αργά το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε αισθητή αλλαγή τακτικής της κυβέρνησης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Η γραμμή που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου να αποφεύγει τη συστηματική αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αφήνοντας πολλές από τις παρεμβάσεις του αναπάντητες ή περιοριζόμενο σε γενικές τοποθετήσεις, φαίνεται ότι έχει εγκαταληφθεί πλέον στην πράξη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πλέον μπει κανονικά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν σταματήσει να αφήνουν αναπάντητες τις βολές που προέρχονται είτε από τον ίδιο είτε από το στενό περιβάλλον του.
Είδατε για παράδειγμα πως απάντησαν αυτές τις μέρες πέραν του Πρωθυπουργού που μίλησε για τεχνογνωσία του Αντώνη Σαμαρά στον αυλάπτη τη Νέα Δημοκρατία. Πως απάντησαν ο Άδωνης Γεωργιάδης στον εκπρόσωπο Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια. Πως απάντησε ο Μάκης Βορύδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Παύλος Μαρινάκης. Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος τον άδειασε κανονικά. Στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει απόφαση ότι θα αντιπαρατίθενται πλέον ευθέως με τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς θεωρούν ότι προχωρά με ταχύτητα πλέον στην ίδρυση νέου κόμματος. Γίνεται λόγος για γραφεία που έχουν νοικιαστεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, λένε ότι νίκιασε δύο ορόφους ο πρώην Πρωθυπουργός για να στεγάσει μέχρι τις εκλογές τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του. Ενώ πολλοί λένε ότι είναι θέμα πλέον 24 ώρων η ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος. Χαρακτηριστική είναι μια απάντηση που έδωσε το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε αν είναι πολιτικός αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, είπε όχι ακόμα, αλλά αν ιδρύσει κόμμα θα είναι. Ενώ ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε επίσης να σκεφτεί την υστεροφημία του, θεωρώντας προφανώς ότι σε περίπτωση που δημιουργήσει προσκόμματα στην εκλογική εμφάνιση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές κάλπες, θα χρεωθεί από τους φίλους και τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης για την εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών υπονόμευση αυτή. Από την άλλη μεριά, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε ότι πιο σκληρή αντιπολιτευτική γλώσσα με συνολική τοποθέτηση σε όλα τα θέματα κατά της κυβέρνησης και των επιδόσεών της δεν άκουσα από κανέναν πολιτικό αρχηγό εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε πιο σκληρή αντιπολίτευση από αυτή του Σαμαρά δεν κάνει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας από τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείτε τη χθεσινή δήλωση με την οποία απάντησε. Αναρωτιέμαι, όλα αυτά δεν συνέβαιναν μέχρι πριν από 1,5 χρόνο που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συμπορευόταν μαζί της. Στις εκλογές του 23, θυμίζω, με τη Νέα Δημοκρατία επανεξελέγει βουλευτής. And I don't want you to leave, will you hold my hand? No, won't you? Θα δούμε πολλά επεισόδια στην κόντρα αυτή. Στη συνέχεια μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία. Και φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει γύρω του Αντώνη Σαμαράς αρκετά από τα στελέχη της κυβερνητικής του περίοδου. Θα δούμε δηλαδή κάποιους πρώην υπουργούς που ήταν εκτός πολιτικής σκηνής το τελευταίο διάστημα να επανεμφανίζονται αν τελικά προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο και με τον Αντώνη Δελατόλα που έχει πάντα και ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός του είναι πραγματικά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, είναι στο στόχο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚ, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα. Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.